Stimați frați, vă invit să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, în capitolul 12. Vom citi paragraful cuprins între versetul 13 și 21. Evanghelia după Luca, 12 cu 13. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Mă invit să vă reașezați. În această seară, pornind de la cuvântul pe care l-am citit, vom vorbi despre greșelile unui om de succes. Pilda relatată, citită de Domnul nostru Iisus, aduce în fața noastră un om care ar putea fi calificat drept un om de succes. Citim că era un om bogat, că avea o țarină pe care o cultivase cu grijă. Acest om a avut capacitatea de a privi lucrurile în perspectivă, de a acționa înainte vreme, făcând ce trebuie, ca apoi la vremea secerișului să aibă recoltă. Vedem că acest bărbat s-a gândit cum să conserve rezultatele muncii sale, cum să le pună la adăpost. E un om care planifică, e un om care cumpănește, am putea spune că este un om care inovează, creează locuri de muncă, voi sparge hambarele acestea, voi face altele mai mari. Într-un cuvânt, omul acesta este un om de succes. Sigur că dacă ar trăi în vremea noastră, probabil că unii oameni l-ar invoca drept model, ar intra cu el în vorbă, l-ar întreba despre cheia succesului său, ar fi invitat la emisiuni, i s-ar cere opinia, sfatul în anumite probleme, așa cum de altfel se întâmplă în vremea noastră cu oamenii care s-au calificat în ochii semenilor lor ca oameni de succes. Așa este și bărbatul acesta. Ce însă este ciudat e că Dumnezeu are altă părere. Povestea aceasta, relatarea, este cu un sfârșit trist. Și de aceea am spus în această seară greșelile unui om de succes. Acum, dacă ne socotim sau nu ne socotim a fi oameni de succes, asta este altă problemă. Depinde cu cine ne comparăm și depinde de părerea pe care o avem despre noi înșine. Și chiar dacă n-am fi în ochii altora oameni de succes, adevărul e că putem face și noi greșelile acestui om. Chiar dacă n-am reușit să-l imităm în succesul lui pământesc, e garantat că în greșelile lui îl poate imita orice om. Așa că, indiferent de care parte ne-am afla, ne stă bine în această seară, în lumina cuvântului spus de Domnul, identificând greșelile acestui om, să învățăm și noi. Prima greșeală pe care o observăm la acest bărbat e neputința lui de a face diferența între daruri și dăruitor. Nu e în stare să facă diferența între darurile pe care le-a primit, binecuvântările găsite sub stăpânirea sa și originea, dădătorul acestor daruri, adică Dumnezeu. La momentul analizei sale îl vedem vorbind despre bogățiile mele, hambarele mele, rodurile mele, bunătățile mele, anii mei. Se gândește doar la daruri. Nici cea mai mică aluzie la sursa acestor daruri, la Dumnezeu care le-a dat. Această greșeală este o greșeală majoră. Mulți oameni cad în ea. În timp ce iau din mâna lui Dumnezeu binecuvântările vieții, în timp ce se satură din ceea ce Dumnezeu dă, nu își întorc privirile spre Dumnezeu, nu cugete la Dumnezeu, nu se roagă lui Dumnezeu, nu mulțumesc lui Dumnezeu, nu îl onorează pe Dumnezeu. Această greșeală, așa cum spun, este o greșeală pe care foarte, foarte mulți oameni o fac. În final, neputința aceasta îl separă pe om, pe acest om de Dumnezeu. A greșit negândindu-se la Dumnezeu. Mulți dintre semenii noștri și poate și dintre cei care suntem în această seară prezenți la biserică, putem să facem greșeala aceasta. Prinși în iureșul vieții, de la un proiect la altul, alergând și alergând și alergând și alergând, ne putem lăsa înfășurați, prinși în amăgirea acumulărilor, prinși în capcana imediatului, fără să ne mai luăm răgaz că deasupra noastră este Dumnezeu și că toate vin de la El și că stabilitatea și echilibrul vieții noastre depinde de bunătatea Lui, de mila Lui, de binecuvântarea Lui. Dacă El își ține mai departe întinsă mâna peste noi, prosperăm și El e cu noi și ne ajută. Dacă își trage mâna, toată ordinea pe care o cunoaștem și pe care ne bizuim se destramă, nu mai rămâi în mână cu nimic. Mulți dintre oamenii din jurul nostru, între semenii noștri, fac această greșeală. Și bag de seamă că, precum începe oamenilor să le meargă un pic mai bine, tot mai ușor se lasă prinși în această greșeală. Iau darurile și uită că deasupra este un dăruitor. Iau binecuvântările și uită că este undeva sus o sursă căreia ar trebui să-i aducă slavă și pe care ar trebui să îl onoreze. Dumnezeu să ne dea putere să ne ferim de greșeala aceasta. A doua greșeală a acestui om, în dreptul căreia vom zăbovi, poate un pic mai mult, bărbatul acesta, în al doilea rând, nu a avut capacitatea să facă diferența între trupul lui și sufletul lui. Nu s-a gândit deloc la sufletul lui. E un om de succes, e un om prosper, e un om cu capacități deosebite, capacități care îl fac în stare să privească în viitor și să își conserve bunătățile cu gândul la viitorul lui. În aparență se pare că se gândește la suflet. Cineva ar putea să spună cum nu s-a gândit la suflet, că iată-l cum vorbește. Așa și începe, versetul 19, citim, și voi zice sufletului meu. Iată că a vorbit de suflet. Și apoi a continuat spunând, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Va spune cineva, Iată că s-a gândit la suflet, chiar a vorbit despre suflet, a subliniat prezența sufletului. Dar vă rog să observați confuzia pe care o face. Și această confuzie este decisivă. În timp ce în terminologie folosește cuvântul suflet, în înțeles se referă la trup. Suflete, ai multe bunătăți stânse pentru mulți ani. Mănâncă. Dar sufletul mănâncă bunătăți? Bea. Dar sufletul consumă băutură? Ca după aceea, făcând această confuzie, să spună veselește-te și odihnește-te. Este una dintre confuziile mari pe care oamenii din jurul nostru le fac. Confuzia între trup și suflet. Este adevărat că ei simt o neîmplinire, o povară, o dezamăgire, o frustrare interioară, ceva lipsește. E un gol în ființa omului. Și golul acesta e precum o foame care cere să fie stâmpărată și săturată. Dar ce e ciudat e că în timp ce omul are o nevoie a sufletului, el le confundă împlinind nevoile trupului. Dacă ai o mâncărime la suflet, dați-mi voie să vă spun că nu trece dacă ne scărpinăm la picior. Așa a fost aici. Bărbatul acesta, care altfel mulți dintre semenii noștri, a sesizat în adâncimile sale o nevoie. Sufletul meu are nevoie. Suflete, ai multe bunătăți, dar în loc să spună suflete, e un Dumnezeu față de care trebuie să te apropii. E un Dumnezeu față de care ai păcătuit. E un Dumnezeu în fața căruia trebuie să te pocăiești, să te îndrepți. În loc să vadă toate aceste dimensiuni ale existenței sale, a făcut confuzia între suflet și trup. Și a zis, suflete, uite masă întinsă. Uite avere acumulată. Uite bunătăți strânse pentru mulți ani. Acum mănâncă, bea, veselește-te. Mulți dintre semenii, dintre contemporanii noștri, fac această greșeală, această confuzie. Reușind să conserve ceva, resurse, ei caută să-și împlinească sufletul alergând după lucruri pământești, alergând după cele ale vieții acesteia, petrecând, organizându-și călătorii, planificându-și concedii. Un an întreg, muncă și muncă pentru aia, suflete, odihnește-te. Și când tragi linia, nu rămâi mână cu nimic. Distracție, petreceri, ieșiri și ieșiri, asocieri peste asocieri și toate acestea, toată această goană este justificată de dorința de a stâmpăra o foame, foamea sufletului. Iar în timp ce sufletul tânjește după Dumnezeu, el este apăsat și copleșit de niște confuzii legate de trăirea în trup și de trăirea trupească. Această confuzie majoră între trup și suflet este confuzia care coboară, lasă trupul, îl înfășoară sufletul într-o mulțime de patimi care îl separă de Dumnezeu și îl aduce într-o stare din ce în ce mai fără Dumnezeu, fără speranță, fără perspectivă, fără împlinire. Dați-mi voie să vă pun o întrebare în această seară. Fiecare dintre noi a primit din partea lui Dumnezeu ajutor. Prima întrebare este, cât de mult vă gândiți la Dumnezeu și cât de mult vă rugați lui Dumnezeu și sunteți preocupați să aveți o relație bună cu Dumnezeu în timp ce primiți grija și binecuvântările lui Dumnezeu? Și acum încă o întrebare. Ne-a înzestrat Dumnezeu cu un suflet nemuritor. Sufletul pe care îl avem nu moare, trupul moare. De dimineața și până seara trudim, alergăm ca să ne facem un trai, ca să împlinim nevoile fizice ale existenței noastre. Nu trebuie să neglijăm aceste lucruri. Nu e în Scriptură niciun reproș că acest bărbat ar fi greșit când s-a gândit și la împlinirea celor pământești. Greșeala a fost alta. A neglijat sufletul. Și acum întrebarea, ce ai dumneata pentru suflet? Vă este cunoscută unora dintre dumneavoastră acea relatare cu tâlc împărtășită de părintele Iosif Trifa. Era să zic Tirla. Da. Tot din Sibiu. El relatează într-una dintre cărțile lui că într-o zi un preot s-a dus în vizită la un enoriaș. L-a găsit pe gospodar prins cu treburile gospodăriei, om harnic, bine văzut în sat. Omul l-a invitat pe slujitorul lui Dumnezeu să ia loc pe prispă și și-a cerut scuze că e prins cu un pic de treabă și că după ce o va termina, va veni și va sta de vorbă cu părintele. Era ocupat cu îngrijirea cailor pe care avea în garaj, doi cai frumoși, frumoși, mândria lui, mândria satului lui. Trecând minutele bune, gospodarul terminându-și treaba, a venit să pus pe prispă lângă omul lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu a spus, gospodarule, se pare că ai cai frumoși și buni. Lasă-mă să te întreb ceva. Cam cât timp îți ia într-o zi să ai grijă de ei? Că am văzut cu câtă pasiune, cu câtă dăruire te ocupi de ei și ce bine le stă și ție lângă ei. Cât timp îți ia într-o zi? Și cu mândrie gospodarul a spus, părinte, dimineața jumătate de ceas, mai la amiază trec pe la ei să fie încă o jumătate de ceas, seara ia și mai mult timp și dacă socot cât cosesc vara și cum adun fân și câte cele, ca să le fie bine, îmi ia cam mult, îmi ia cam mult. Poate ceasuri chiar într-o zi. La care omul lui Dumnezeu a spus, gospodarule, te-aș mai întreba ceva. Dar pentru sufletul tău, cât timp pui deoparte ca să ai grijă de el? Că am aflat cât timp pui deoparte pentru cai, dar pentru suflet cât pui deoparte. La care, rușinat, gospodarul a zis, părinte, pe cum știi, la biserică nu mai umblu, am uitat și să mă mai rog, mai din când în când mi-aduc și eu aminte, la care omul lui Dumnezeu a zis, gospodarule, dacă Dumnezeu mi-ar pune în față să aleg ce mi-ar place mie să fiu pentru tine, să fiu sufletul tău sau să fiu calul tău, apoi om bun, aș alege fericit să fiu cal, nu suflet. Ce ai tu pentru sufletul tău? Ce ai pentru sufletul tău? Oamenii neglijează partea aceasta. Se preocupă, cum spuneam, de trai. Își doresc un trai mai bun, o mașină mai bună, o haină mai bună, o casă mai bună, un serviciu mai bun, o stare materială mai bună. N-am găsit în Scriptură că aceste dorințe n-ar fi legitime. Problema însă constă în dezechilibru. Că oamenii, în timp ce caută toate aceste lucruri, uită că au un suflet. Uită că poartă în ei un suflet care este împovărat, este chinuit, nehrănit, e apăsat, e năucit de povara păcatelor și de truda făcută. Și când tragi linie, întrebarea care se pune este cu ce rămâi? Ce ții în pumni? Parabola pe care Mântuitorul Iisus ne-a spus-o arată din partea lui Dumnezeu un cuvânt greu. Dumnezeu i-a zis, nebunule, cei care fac această confuzie, aceste greșeli, negândindu-se la Dumnezeu și negândindu-se la suflet, confundând darurile cu dăruitorul, primind darurile și neavând nimic pentru dăruitor, hrănindu-și trupul și îngrijindu-și traiul, dar neglijindu-și sufletul și pe Dumnezeu și mântuirea, oamenii aceștia din partea lui Dumnezeu primesc un calificativ tulburător. Nu și greu să-l citesc. Nebunule. Prin nebunie aici nu se înțelege neputința minții. Nu i-a avut în vedere afecțiunea psihică. Aia este o boală. Dumnezeu să dea sănătate oamenilor. Aici este vorba de altceva. E vorba de ateism. E vorba de necredință. E vorba de ce se spunea undeva în psalm. Nebunul zice în inima lui, nu-i Dumnezeu. Adică a trăi pe pământul lui Dumnezeu, a lua din mâna lui Dumnezeu binecuvântările, a te face stăpân pe ele, a crede că toată lumea este a ta și că poți să faci în viață tot ce vrei tu. Asta este nebunie. Să crezi că dacă stăpânești ceva, ești Dumnezeu pentru alții, asta este o nebunie. Să crezi că dacă ai un trai bun și stăpânești lucruri și îți permiți ce nu-și permit alții, asta e fericire, te înșeli. Ai un suflet în tine. Să vezi ce se întâmplă când trage Dumnezeu covorul de sub picioare. Să vezi ce se întâmplă atunci când, și aici ar fi bine să ne gândim la ce au pățit alții. Avem inclusiv această pildă așezată în fața noastră ca un prilej de învățătură. O criză economică, o boală măruntă. Ai dat toți banii din lume și pe care îi ai și pe care ai putea face. Te face dator la bănci până numai să scapi de boală. Și în situația asta, tot la trupul, numai că e altă nevoie a trupului. Dar dacă ai avea perspectiva veșniciei, dacă ai vedea lumea de dincolo, dacă ai înțelege ce se întâmplă în lumea cealaltă, dacă ai sta măcar jumătate de ceas lângă confratele tot bogat acestui nebun, poate că de el e vorba, în următoarele capitole, zice de bogatul din iad, aici e bogatul în succesul vieții. Doar acolo, având perspectiva eternității, ne-am dat seama că alte valori ar fi trebuit de căutat în viață. Greșelile unui om de succes. Această greșeală despre care vorbim acum, neputința de a face diferența dintre trup și suflet, este majoră. Să vorbim despre a treia lui greșeală. Bărbatul acesta, om de succes de altfel, nu s-a gândit la sfârșitul lui. N-a putut înțelege că există o distinție între timp și veșnicie. Viața și-a organizat-o și-a structurat-o în limitele mărginitului, a timpului, pierzând din vedere că există eternitate. Nici nu s-o gândit că el moare. Nici nu a trecut pe minte. Atât de atras, de captivat, de mulțumit de ce îi se întâmplă, că ar fi vrut să colonizeze viața terestră pentru totdeauna. Dar auziți, vă rog, ce se întâmplă. Suflete al meu, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? A zis, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Nici nu s-a gândit măcar că moartea este după colț. Că toată viziunea sa asupra vieții se va destrăma într-o împrejurare neștiută, nebănuită și deodată. Așa se poate întâmpla multora. Dumnezeu ne-a înzestrat cu un timp pe care trebuie să-l petrecem pe pământ. Sufletul pe care îl purtăm în noi este nemuritor. Când Dumnezeu va hotărâ să fie pus hotar vieții pământești, sufletul ni se va cere, ți se va cere înapoi sufletul. Și sufletul se va duce în lume de dincolo și acolo va fi eternitate. Iar dacă omul în viața lui de pe pământ a trăit doar pentru mărginit, doar pentru ziua de azi, pentru ziua de mâine, dacă tot visul și toată viziunea lui a fost să-și facă un trai bun în această lume, dacă toate planurile lui s-au legat de această lume, dacă împlinirea lui și succesul existenței lui este definit de obiectivele atinse în timpul vieții de pe pământ, ce te faci când îți dai seama că nu mai controlezi lucrurile? Ce te faci atunci când solul morții bate la ușă? Acest om de succes nici măcar nu realizează. În Vechiul Testament are un echivalent. E împăratul Belșațar, despre care citim în Scriptură că, îmbătat de succesul politic, militar al imperiului său, a dat o petrecere. S-a însoțit cu dregătorii, consilierii lui, cu vasalii lui și în timpul acelei petreceri a cerut să fie trecute prin fața lui întâmplările, biruințele, tezaurul cucerit, simbolurile cuceririlor sale. Și a trecut prin fața ochilor lui și aurul pe care l-a jefuit din templu din Ierusalim. Era într-adevăr un om de succes. Lumea era la picioare. Și deodată, în timpul petrecerii, a râsetelor și a voi bune, un capăt de mână, un antebraț, s-a arătat pe perete și a început să scrie. Nu se vedea trupul, se vedea doar antebrațul cu palma. Și scria 4 cuvinte într-o scriere și o vorbire neînțeleasă. Cuvântul Domnului spune că groaza lui Dumnezeu s-a coborât peste oamenii din încăperea aceea, genunchii împăratului s-au bătut de olaltă, căzut în scaunul lui fără vlag. Taina cuvintelor era sugestivă. Numărat, cântărit și împărțit. Împărate, a zis Daniel, numărate îți sunt zilele. Dumnezeu le-a pus hotar și nu-i cale de schimbare. Ai fost cântărit în cumpăna lui Dumnezeu și găsit ușor, și de aceea Dumnezeu a decis să-ți ia împărăția și să o dea altuia. Ce sală de succes! Omul acela era rege. Aici este vorba de unul fără nume. Putem fiecare să ne identificăm în povestea vieții cu omul acesta. A greșit negândindu-se la Dumnezeu, a greșit negândindu-se la suflet, a greșit negândindu-se la moarte, la sfârșit. Adevărul este că trebuie să ne gândim și la asta. E înțelept acela care se pregătește. E înțelept acela care are în viziunea existenței lui conștientizarea gândului că va veni și clipa când îi se va cere sufletul. Asta ne va ajuta să fim responsabili în viață. Un coleg, când eram student, ne povestea, cunosc bine întâmplarea lui și acest om este un om cu multă frică de Dumnezeu, e un mai mare al nostru, un domnul, bisericile pentecostale, era fecior. Și alți feciori de o vârstă cu el, de prin biserici, cu mulți feciori câteodată, au zis, hai să! Și au propus un târg și participarea la niște activități neclare din punct de vedere moral. Și el a spus nu. Cum? Și el a spus nu. Și răspunsul, întrebarea lor a fost, de ce nu? Nu ne vede nimeni, nu ne știe nimeni și câștigăm cu toții. De ce nu? Și răspunsul lui a fost, pentru că eu cred în veșnicie. Eu cred în judecata de apoi și în veșnicie. Unde îl găsim pe acest om de succes gândindu-se că este veșnicie și este o judecată? E captivat, e prins, e legat de lăcomie de bani, de lăcomie de avere,
ar fi fericit să aibă încă un hambar, să aibă încă un sac cu resurse, încă ceva în cont, vorba unuia din vremurile noastre. Ce-ar face fericit pe un milionar? Răspunsul a fost câștigarea încă a unui milion. Asta l-ar face fericit. Și vine moartea. Țineți minte, dragi tineri, că tinerețea trece și ea. În anii tinereții voastre aveți suficientă putere ca să faceți ale mai mari prostii din lume. Dar n-aveți îndeajuns minte. Și o să fiți de acord cu mine când veți avea 40 de ani. Ca să vă feriți de acele prostii. Însă, dacă nu stați lângă Dumnezeu și vă jucați, veți plăti până la ultimul bănuț greșelile făcute în vâltoarea și nemintea tinereții. Să stați lângă Dumnezeu. Să nu vă lăsați amăgiți. Țineți minte, avem un Creator și în fiecare acțiune a vieții trebuie să ne raportăm la El. E Dumnezeu care ne-a făcut, slăvit să fie numele Lui. Avem în noi un suflet nemuritor, să nu uiți de El. El are nevoie de rugăciune, de Biblie, are nevoie de biserică, are nevoie de pocăință, are nevoie de iertare, are nevoie să fie umplut cu Duhul Sfânt. Are nevoie. Să nu crezi că dacă trăiești bine, dacă ai bani, dacă te îmbraci bine, dacă ai o mașină bună, dacă ai influență în jurul tău, o să fii fericit. Este doar senzația. Nu e fericire. Viața stă în altceva. Iisus ne-a spus în încheierea cuvântului său în ce stă viața. Iată dar trei mari greșeli acestui om. Fără Dumnezeu, fără grijă de suflet și fără perspectiva vieții trecătoare. Nici nu s-a gândit că poate muri mâine. Și mai e o greșeală despre care vorbim la urmă. Bărbatul acesta n-a făcut diferența dintre traiul bun și viață. Sau altfel spus, nu s-a gândit la mântuirea lui. N-a avut o atenție. A neglijat aceste lucruri. Le-a socotit neimportante. Nu găsim nicio aluzie că s-ar fi îngrijit de acestea. Fondul acestui text este reprezentat tocmai de această neglijență. Vedeți și păziți-vă, a zis Domnul Iisus, de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Oh, cât ar trebui să citească oamenii acest cuvânt. Mare adevăr, a spus Domnul nostru, viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Să mai citim o dată. Viața omului nu stă în belșugul avuției lui. Oameni buni, viața ta nu stă în câți bani ai tu. Nu stă în belșug. Citit o știre astăzi, o mare vedetă a scenelor lumii, au găsit-o în casă, sinucis. S-au împușcat sau ce și-a făcut. Nu-i lipsa nimic. 40 de ani. O femeie de succes, care n-a mai găsit nicio semnificație în belșugul avuției. Nimic! Nici nume, nici popularitate, nici avere, nici prieteni, nici nimic n-a mai săturat. Ce-i lipsea? Belșugul avuției? Lipsea viața. Asta e lipsea. Viața e lipsea. Și Domnul Iisus ne-a spus care este secretul vieții. El a zis așa. Cine crede în mine, are viața veșnică. Cine crede în mine, are viața veșnică. Acest bărbat aici a greșit. Nu s-a preocupat deloc de această viață, doar de trai. A obținut traiul și în timp ce a obținut traiul, i s-a scurs printre degete viața. Mai în urmă cu o vreme, o cunoștință, m-a întrebat, domnule pastor, mi-a spus, care este scopul vieții? Care este scopul vieții? Și am ajuns la această vârstă, spunea această persoană, și îmi dau seama că nu mi-am atins scopurile. Mi-am dorit o carieră. Am învățat la școală și mi-am făcut o carieră. Și cu toate acestea, ceva lipsește. Mi-am dorit familie. Am un soț care mă iubește și copiii care mă respectă. Și cu toate acestea, ceva lipsește. Am dorit avere. Am muncit împreună cu soțul meu și avem succes. Nu ne lipsește nimic. Ba mai mult, avem oameni care câștigă pâinea împreună cu noi din afacerea noastră. Și cu toate acestea, ceva lipsește. Ne-am dorit o casă, o casă nouă, frumoasă. Ne-am făcut-o, iată în ea. Și parcă... Care-i scopul vieții? Imaginați-vă, vă rog, un alpinist. Viziunea vieții alpinistului, munca lui, visul lui, este să ajungă pe piscul, piscul acela pe vârful căruia n-a mai ajuns nimeni până acum. Undeva în munți, e undeva un pisc, neatins, necălcat niciodată de piciorul nimănui. Visul lui al alpinistului este să ajungă acolo. Pentru asta muncește din greu, se supune la o mulțime de înflânări și își riscă viața. Urcă, urcă, urcă. Nu e niciun efort pe care și l-ar curța în vederea atingerii visului. Chiar merită să facă orice. Iată-l în sfârșit în vârf. Și acum să cugetăm un pic. Cine îl așteaptă acolo? Cine? Nimeni. Ce e acolo în vârf? Nimic. Și ce constată în următoarele 10 secunde alpinistul? Că vârful muntelui i-a devenit o povară. Și că cel mai bun lucru pe care îl poate face este să se dea jos de acolo. Așa-i? Cei mai mulți au pierit la întoarcere. Așa cu viața. Ca acest bogat, să fac avere, să strâng, să acumulez, să am influență, să conserv, să-mi fie pentru pensie, să las moștenire, să fie, să fie, să fie. Dați Dumnezeu linia și zici, tu mori în seara asta. Cu Dumnezeu nu te-ai împăcat? De suflet n-ai avut grijă? La veșnicie nu te-ai gândit? Comoară în cer nu te așteaptă? Și viață pe Iisus Hristos nu l-ai avut. Și acum, cum te duci tu în lumea de dincolo așa? Cum? Nu e adevărat că acest bărbat a greșit mult? Și nu e adevărat că din greșelile lui putem și noi învăța? Că auziți ce spune Domnul nostru Iisus la urmă? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Vă chem, frați și surori, oameni buni, să nu neglijăm aceste 4 dimensiuni ale existenței noastre, dimensiuni pe care le-aș numi mai importante decât cele ale lumii de pe pământ. Dumnezeu, sufletul, veșnicia și mântuirea ta. Astea sunt importante. Anii vor trece. Imaginați-vă că am fi în anul 2500. Deja au trecut aproape 500 de ani după moartea noastră. Ne găsim pe plaiurile veșniciei. Vă întreb, când vom fi acolo atunci, o să mai conteze cu ce mașină ai umblat în Sibiu? În ce casă ai stat? Ce rochie ai purtat? Nu mai vreau pe asta. O mai are și, nu știu care fată, trebuie alta. Câte prostie și nebunie. câtă deșertăciune. Cum zice, săracii copiii adolescenți. De ce crezi că cei de generația mea sunt mai buni? Ne crapă inima de ciudă dacă vedem altuia că merge mai bine? E o dovadă, invidia și gelozia, invidia mai cu seamă, este o dovadă că suntem legați de această lume și nu de eternitate. De trai, nu de viață. De trup, nu de suflet. Asta e dovada. Inima rea, cuprinsă de invidie a omului frustrat de legăturile trupești, poartă acest mesaj. Iar acum, mergând spre încheierea acestei slujbe, am dorit să avem un răgaz, să ne putem și ruga și poate și cânta o cântare. Rugăciunea aceasta să fie un prilej în care să ne așezăm prioritățile oameni buni. Nu ne este oprit de Scriptură să muncim cu hărnicie și să ne dorim un trai mai bun. Dumnezeu să dea binecuvântare peste munca noastră. Nu ne este interzis de Dumnezeu să ne gândim la ziua de mâine, să punem deoparte, să trăim cu înțelepciune, cu precauție, ne lăsându-ne la voia întâmplării ca oamenii care n-au responsabilitate. Nu ne interzice Scriptura să muncim pentru binele copiilor noștri, nu? Și nici să trăim toată ziua cu groaza zilei de mâine că murim și vai ce-o fi și nici din casă să nu ieși că nu știu ce-i păți, nu. Dar în timp ce ne vedem de drumul și de rostul nostru pentru cele pământești, să nu uităm că noi avem altă casă, altă patrie și că omul e mai mult decât carne și sânge. Deasupra noastră este Dumnezeu. Avem un suflet nemuritor. Trebuie să îngrijim de el. Murim! Trebuie să ne pregătim pentru asta. Ne așteaptă veșnicia. Și acolo trebuie să fim mântuiți. Și acum întreb, locuiește Domnul Iisus în inima dumneavoastră? Că la întrebarea care e viața, răspunsul este, viața este Iisus Hristos. Și viața veșnică este aceasta, spune Scriptura, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Fiul tău, Iisus Hristos. Asta este viața. Dacă pe Domnul avem, dacă pe El îl urmăm, a meritat în plin să trăim fiecare clipă de pe pământ. Dumnezeu să ne ajute. Mă chem să ne ridicăm și să intrăm în rugăciune.